COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, chegou o día que estábamos agardando. As tropas do emperador César Augusto cruzarán a ponte romana sobre o río Miño ás 8:30 da tarde. Pouco despois, nese mesmo escenario, celébrase o solsticio e a declaración de guerra. Comeza o Arde Lucus. A nosa festa de recreación histórica declarada de interese turístico internacional. A actividade por parte das asociacións que colaboran coa organización foi intensa nas últimas horas. O centro da cidade está tomado literalmente polos campamentos de romanos e de castrexos. Atentos, conductores, dende as 8 da mañá está pechado o tráfico un tramo da avenida de Ramón Ferreiro, concretamente o que vai dende Salvador de Madariaga ata a glorieta de Xaquí Lorenzo. Nese lugar quedarán emprazados dende hoxe os postos de restauración. Lembramos que o Concello permite que a hostelería peche 2 horas máis tarde do seu horario habitual. O alcalde xuntábase co presidente da Asociación de Hosteleiros, Cheche Real, nas últimas horas, e ambos animaron os bares da cidade a manter unha tradición moi nosa durante esta festa. Unha tradición que gusta a todos, a propios e a visitantes. Miguel Fernández.
Como sabemos, a gastronomía é un dos grandes reclamos da nosa cidade, e concretamente as tapas pois forman parte da nosa identidade, son moi valoradas por quen nos visita e tamén pola propia veciñanza. Por iso, de maneira conxunta, queremos facer un chamamento a todos os locais de hostelería para que, na medida do posible, manteñan a tradición das tapas tamén durante o Arde Lucus. Sabemos que será un esforzo, pero tamén unha oportunidade para seguir amosando o mellor de Lugo.
A alma desta festa son as asociacións de recreación histórica. Hai unha vintena en Lugo. Cada ano tratan de innovar. Este ano poñemos o foco na Caetra Lucensium. Hai anos que comezaron a facerse no Arde Lucus bodas simbólicas polos ritos celta e romano. Pois ben, agora esta asociación dá un paso máis e ofrece a posibilidade de divorciarse do mesmo xeito que o facían os romanos. Por suposto, hai que tomarse esta actividade con todo o humor do mundo. Teo García, da Caetra Lucensium.
Pois máis que nada, nós o que faremos será explicar un pouco en que consistía, como se facían os divorcios na época, e despois nos, por medio dun ritual, as parellas que antes que estén casadas, nós pois facemos unha separación a modo simbólico, ¿no? E bueno, pois un ritual. A nosa idea en un principio era facelos ao principio da festa para que xente estivera divorciado durante a festa, ¿no? Uh-huh. E que pasaran o último día a casarse de novo.
Por certo, esta asociación volve a organizar un ano máis a actividade A Caetra dos Sentidos, dedicada a colectivos de persoas que padecen algún tipo de discapacidade. Nesta ocasión colaboran coa ONCE. Todo o campamento está sinalizado en braille.
Vamos a sinalizar este ano toda a cartelería do noso campamento en braille, para que a xente vexa que outros colectivos poden participar da festa.
En canto á seguridade para estes días de festa, verán a máis policía pola rúa. O Concello de Lugo desenvolve un protocolo de autoprotección. Trátase de que todo o mundo poda disfrutar da festa nun entorno seguro. Ana González Abelleira é a voceira socialista do goberno local.
O plan de autoprotección do Arde Lucus para garantir a seguridade durante todo este evento, un documento onde se identifican todas as necesidades, espazos onde se van desenvolver máis de 200 actividades que se levarán a cabo no Arde Lucus, e as medidas de protección necesarias para, por si pasa calquera cousa, pues estar preparados de todos os servicios de emerxencia e coordinados tal e como se tratou na xunta local de seguridade.
Por certo, o Concello de Lugo activa dende hoxe un plan de limpeza especial, un operativo formado por 95 operarios que comeza a traballar cada día ás 5:30 da mañá para que a cidade este en perfecto estado de revista durante as festas. Son José Luis Ramudo, tamén estamos moi pendentes do tempo. En principio, será agradable nas próximas horas. Baixaron radicalmente as temperaturas, pero chegaremos a 22 graus de máxima a primeira hora da tarde, nin tan mal. A mínima quedouse esta mañá en 13 graus. Amenciamos con ceo cuberto e así estará durante a xornada de hoxe, con alternancia de nubes e claros. Pode caer algunha precipitación, pero non se asusten. Para mañá agardamos un tempo similar e xa o sábado suben de novo as temperaturas. No fin de semana, en principio, disfrutaremos de tempo solleiro. Imos ata Mariña, alí o sector pesqueiro está preocupado fastidiado por unha decisión do Tribunal Europeo e é que decide manter o veto á pesca de fondo en 87 zonas do Gran Sol. É un dos caladoiros principais para a nosa flota, para a flota mariñana. Por iso, dende a Organización de Productores Pesqueiros pensan que esta decisión pode ser realmente nociva para gran parte do sector. Da Mariña baixamos a Ribeira Sacra con mellores novas. O conselleiro de Cultura, José López Campos, anunciou este xoves a visita no mes de outubro a Ribeira Sacra de consultores da UNESCO. Será un dos últimos pasos establecidos no tramo final da candidatura a Patrimonio da Humanidade, unha candidatura que será avaliada en xuño de 2026. O conselleiro fixo este anuncio nunha xuntanza con alcaldes da comarca no Concello da Peroxa. Tamén dixo que o goberno galego ten moi boas sensacións en relación con esta candidatura. E Cáritas Diocesana de Lugo presentou a súa memoria do pasado ano 2024, ano no que atendeu a máis de 31.000 persoas vulnerables. Fixo un investimento superior a 2 millóns de euros a través dunha vintena de programas. Máis aló dos números, no tocante ás persoas atendidas, o perfil máis repetido volve a ser o mesmo que noutras ocasións, na ISOA de entre 31 e 60 anos, con menores ao seu cargo. O que non é o mesmo, por certo, é a situación da sede central da entidade. Está situada agora en pleno centro da cidade, o que facilita moito as cousas. Amparo González é a directora de Cáritas aquí en Lugo.
Cando estás apoyando a persoas, tamén lle gusta estar en zoas e en espacios que estén, bueno, que estén ben, que sean dignos. E creo que con eso estamos dignificando a persoa, estamos acercando os servizos, porque ademais isto nos permite ter esta sede, ter aquí os servizos centralizados e que as persoas non teñan que ir pois para un programa a un lado e outro, aunque temos outra sede, o sabedes, e sobre todo que a todas as personas nos gusta entrar a sitios agradables e que ademais as persoas que te estén atendendo tamén se sean agradables.
No tocante ás actividades do Corpus, comezarán o vindeiro mércores co pregón da caridade a cargo do politólogo Xosé Luis Barreiro Rivas. Será ás 8 da tarde no Círculo das Artes. E o día 28 de abril, lembrarán, sufrimos un apagamento xeral sen precedentes. Sen embargo, no ULA, os servizos asistenciais seguiron funcionando con total normalidade. É un hospital moderno que ten 14 anos de vida e está perfectamente preparado para afrontar unha situación desas características. Fermín Janeiro é o coordinador de servicios técnicos da área sanitaria.
No ULA temos uns sistemas de emergencia que son tres grupos electrógenos que teñen unha potencia total de generación eléctrica superior a consumida por un hospital, e entonces a eso temos unha red tamén conectada a SAI que nos permiten que non se perciba siquiera unha situación de falta de tensión externa, ¿no?
O que sí deixou de funcionar ese día foi o sistema de comunicacións. Os teléfonos deixaron de funcionar. Había que contactar cos profesionais persoalmente. Por eso, tiñan que estar localizables en determinados puntos do hospital. De todo se aprende. Chegouse á conclusión de que era preciso contar cun sistema de comunicación interno que non dependa do suministro eléctrico do exterior. Por iso, o ULA comprou 15 walkie-talkies que, de ser precisos, poden ser empregados para manter a comunicación entre os diferentes departamentos do ULA.
No noso caso en concreto, adquirimos máis walkies, máis sistemas de comunicación de frecuencia de radio, de maneira que cada responsable do comité de emergencias máis os responsables das guardias médicas e de enfermería, pues estaríamos interconectados a través deste sistema de comunicación. Caso a vez, é o sistema que utiliza protección civil.
Este xoves, 140 profesionais que se dedican á xestión das infraestruturas sanitarias participan nun foro que se celebra no ULA, inaugurado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, precisamente para analizar posibles respostas e a incorporación de nova tecnoloxía para respostar á situación de emerxencias como a vivida o 28 de abril. Participan neste foro representantes de todos os hospitais de Galicia, tanto públicos como privados. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos con contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.